Ikkinchi tirak. Odamlar foniy dunyoda yo yaxshi kishilarga yoki yomonlarga tobe bo'ladilar. Shu surat bilan yaxshilar yoki yomonlar daftariga yoziladilar. Bayt. Yaxshilar ketidan agar choparsan, istaging baxtingni shunda toparsan. Donish ahlidan hikmat kim? Kimning qalbi yaxshilikka intilmasa, u onasining yoshligini o'g'irlab dunyoga behuda kelibdi. Yana ta'kid qiladilarki, ikki xil toifa odamning boshi g'amdan chiqmaydi. Biri hayotini yomon ishlarga sarf qiladigan, ikkinchisi imkoni bo'lsa ham yaxshilik qilmaydigan odamlar. Ularning hayotida xursandchiliklardan ko'ra xafagarchilik ko'p. Zolim deganda biz birovni urgan yoki o'ldirgan odamni tushunamiz. Bayon etilgan voqeada suv yo'q deb yo'lida ketaverganlarni ham zolim desak bo'ladi. Birovning fojiasiga befarqlik ham zulmning bir turi hisoblanadiki, bu haqda keyingi boblarda alohida suhbat qurajakmiz, inshaalloh. Hozir esa yana Qur'oni Karim oyatlariga murojaat qilamiz. Alloh senga yaxshilik qilganidek, sen ham yaxshilik qil. Qasos surasidan. Suv keltirgan yaponlar o'zga dinga tobe bo'lgan taqdirlardan ham ularning axloqini islomga xos ekanini ayta olamiz. Bizning avvalo odam bolasi bo'lib, musulmon bo'lib yaralishimiz bizlarga har kun, har soatda berilayotgan ne'matlar. Alloh bizga berayotgan yaxshiliklarning hisobini qila olmaymiz. Allohning bizlarga qilayotgan yaxshiliklariga qaysi yaxshiligimiz bilan javob qaytaryapmiz? Shu haqda hech o'ylab ko'rganmisiz? Kim bir yaxshilik keltirsa, unga yaxshiligidan ko'ra xayrliroq mukofot bor. Kim bir yomonlik keltirsa, yomonlik qilganlar faqat qilganlariga yarasha jazolanurlar. Qasos surasidan. Biz yordam bermay o'tib ketganlarning kasbkorini bilmaymiz. Ehtimol ular tijorat ahlidandir. Ehtimol oradan vaqt o'tib, tijoratlari orqaga ketgandir. Balki boshqa biron zararga ro'para bo'lgandirlar. Ana o'shanda halokat tufayli azob chekayotgan bechoralarga yordam bermay o'tib ketganlari xayollariga keldimikan? Gunohkor bo'lganliklarini anglab tavba qildilarmikan? Kim biron yaxshi amal qilsa, o'zi uchundir. Kim yomonlik qilsa, o'z ziyoniga qilur. Parvardigoringiz bandalariga zulm qiluvchi emasdir. Fusilat surasidan. Yaponlarning kasb-kori ham bizga noma'lum. Ehtimol diplomatdirlar. Balki shu voqeadan so'ng ularning martabalari yanada baland bo'lgandir. Alloh kimga va qanday ajr berishini o'zi biladi. Erkak u ayol kim mu'min holida yaxshi amal qilsa, biz unga yaxshi hayot kechirtiramiz va albatta ularni qilib yurgan amallarning eng go'zalligiga beriladigan ajr ila mukofotlaymiz. Nahl surasidan. Islomda insonning jinsiga qarab mukofotlanmaydi. Nasabiga, mansab yoki terisining rangiga qarab ham ajr berilmaydi. Balki mukofotning birdan-bir o'lchovi iymon va yaxshi amaldir. Yaxshi amal faqat oxirat uchungina qilinmaydi. Uning foydasi bu dunyoda ham ko'rsatiladi. Ko'z o'ngimizda sodir bo'layotgan har bir voqeada hikmat bor. Bayon etilgan fojiada qanday hikmat bor? Albatta, har kim hikmatni o'zicha anglaydi. Kaminaning ojiz fikricha, Alloh bandalarni sinadi. O'sha hissiz odamlar fojia sodir bo'lgan yerdan 1-2 daqiqa oldin o'tishlari yoki boshqa yo'ldan ketishlari ham mumkin edi. Hatto o'sha kuni bir yumush bahonasida shahardan tashqariga chiqmasliklari ham mumkin edi. Lekin chiqdilar. Aynan shu yo'ldan. Aynan fojia yuz bergandan keyin o'tdilar. Ammo sinovdan o'ta olmadilar. Afsus. Tog' yo'ldagi fojiani eslash jarayonida Balal surasidagi oyatlarni yodga olsak foydadan xoli bo'lmas. Axir biz unga ikki ko'z, til va ikki lab ato qildikmi? Va biz unga ikki yo'lga, ya'ni yaxshilik va yomonlik davollarini oshib o'tishga yo'llab qo'ydik-ku. Alloh taolo insonni yaratib, yaxshilik yo'liga yurishga ham, yomonlik yo'liga yurishga ham ixtiyor berib qo'ydi. Bu ikki yo'l ham balandlik dovondan iboratdir. Demak, ikkisiga chiqish uchun ham ter to'kish, mashaqqat chekish lozim bo'ladi. Lekin qalb ko'zi ochiq kishi iymon yo'lidan yurib, har qanday zahmatga chidab, yaxshilik dovondan o'tsa, jannat ne'matlariga yetadi. Qalb ko'zi yumuq, shayton yetaklagan inson esa yomonlik dovoniga chiqdi-yu, uning ortidagi do'zax jarligiga qulaydi. Mazkur oyatlar tafsirida ulamolarimiz bu hadisi quddisini keltiradilar. Ey odam bolasi, men senga sanog'iga yetmaydigan va shukruga toqating kelmaydigan ulkan ne'matlarni berdim. Senga atalgan ne'matlarimdan biri ko'rish uchun ikki ko'zni berganimdir. Shu bilan birga ikkovini yopadigan qovoq ham berdim. Ikki ko'zing bilan men halol qilgan narsalarni ko'r. Agar men harom qilgan narsalarga ko'zing tushib qolsa, pardasini, qovoqlaringni yop. Men senga til berdim va unga g'ilof ham qilib qo'ydim. Men amr qilgan va halol qilgan narsalarni gapir. Agar men harom qilgan narsalar oriz bo'lsa, tilingni tiy. Men senga jinsiy a'zo berdim va uni saqlash yo'lini ham berdim. Bu a'zoni haloliga ishlat. Agar harom narsa oriz bo'lsa, saqlan. Ey odam bolasi, mening g'azabimga chidamaysan va mening o'ch olishimga toqat qila olmaysan. Har bir narsaning bir sharafi bor. Yaxshilikning sharafi uni tezroq ijro qilishdadir. Chunki sharafli hadisda ta'kid etilganki, yaxshi deb hisoblangan har bir ishda sadaqa bo'ladi. Ba'zilar yaxshilik qilishni xohlamaydilar, ammo bunga imkoniyatlari bo'lmaydi. Abu Mas'ud al-Ansoriy aytadilar: Rasululloh huzurlariga bir kishi kelib, "Men yo'lda toliqib qoldim, bir ulov bering" dedi. Rasululloh: "Menda ulov yo'q, lekin falonchiga borsang, u ehtimol senga ulov berar" dedilar. U kishi aytilgan odamga borgan edi, iltimosi bajarildi. Keyin u kelib, ulov olganini aytganda, Rasululloh alayhissalom, "Kim bir yaxshilikka dalolat qilsa, o'sha yaxshilik qilgan kishiga berilgan savob barobarinda savobga ega bo'ladi" dedilar. Mazkur sharafli hadisni o'zlaricha xato talqin qilib tushunuvchilar ham uchrab turadi. Masalan, bir muhtoj kishi falonchidan qarz so'rab keldi. Falonchining puli bor, lekin ko'nglida baxillik ham bor. Bergisi kelmaydi. Lekin o'zini yaxshilik qilishga ishtiyoqmand etib ko'rsatadi-da, "Pismadonchi do'stimizga boring. Kecha qo'liga ancha pul tushgan, sizdan ayamasa kerak" deb maslahat beradi. O'sha pismadonchi muhtojning hojatini ravo qilsa, bu baxil maslahati uchun savob oladimi? Bu Allohning o'zigagina ayon holat. Biroq bu odamga savob yo'q deyishga jur'at etamiz. Chunki o'sha falonchi bu o'rinda Allohning ota-onangizga hamda qarindosh urug', yetim va miskinlarga, qarindosh qo'shni va begona qo'shniga, yoningizdagi hamrohingizga, yo'lovchi musofirga va qo'llaringizdagi qullaringizga yaxshilik qiling. Niso surasidan degan amridan bo'yin tovlandi. Bundan tashqari, pulim yo'q deb yolg'on gapirgan uchun gunohkor bo'lgani esa aniqdir. Boshqalarga astoydil yaxshilik qilishni ko'ngliga tukkan, ammo imkoniyatsiz bo'lganlari sababli bajara olmagan odamlar falonchi toifasiga kirmaydilar. Qudsiy hadisda aytilishicha, qaysi bir banda yaxshilik amal qilishga qasd etsa-yu, lekin uni amalga oshira olmasa, Alloh unga o'sha yaxshilikni niyat qilgani uchun o'zining huzurida to'liq bir yaxshilikning savobini yozib qo'yadi. Agar qasd qilgan yaxshiligini vaqti kelib amalga oshira olsa, Alloh unga huzurida 10tadan 700 tagacha, hatto undan-da ko'proq hasanat savob yozadi. Agar bir yomonlikka qasd qilib, uni amalda bajo keltirmasa, unga u yomonlikni yozmaydi, balki yomonlik qilmagani uchun yaxshilik yozadi. Yaxshilik nima? Tashvishlarimizdan ortib, bir inson ko'nglini shod qila olganimizmi? Yoki bir kichik chumoliga rahim qilib, bosmay o'tganimizmi? Yoki g'ussalarga ko'milgan dil g'uborini artish uchun bir og'izgina aytgan tasalli so'zimizmi? Yoxud hech kimga yomonlik qilmaganlarimizning o'zi bizning yaxshiligimizmikan? Balki birovlarni yomonlamay, ular haqida yaxshi gapirib, ezgulik yo'lini tutganimizning o'zi eng katta yaxshilikdir. Ajab. Odam bolasi hamma narsani o'rgana oladi-yu, ammo ayrim kimsalarda nechundir yaxshilikni o'rganishga rag'bat yetmaydi. Yaxshiliklardan o'rnak olgan kuning eng baxtiyor inson bo'lasan degan haqiqatni chetlab yuraveradi. Inson borki, yaxshilikka, yaxshi so'zga muhtoj. Birovning yaxshiligisiz yashay olaman deyishning o'zi kaltabinlik. Inson olishi va berishi mumkin bo'lgan yagona bebaho sovg'a yaxshilikdir. Hamonki go'zal axloq kishining qimmatbaho kiyimi ekan, bu libosni yaxshilik amalisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Birovga yaxshilik qilmay yashayotgan kimsani juldur kiyimli bedavoga qiyoslasak joiz. Taqvoli bo'lganlarga Rabbingiz o'z rasuliga nimani nozil qildi deyilganida ular yaxshilikni derlar. Nahl surasidan. Zaydul Xayr aytdilar: Yo Rasululloh, Alloh yaxshilik istagan kishining alomati bilan Alloh yaxshilik tilamagan kimsaning alomati qanday bo'ladi? Menga xabar bering dedim. Shunday marhamat qildilar. Ey Abu Zayd, qanday tong ottirdingiz? Men yaxshilik va yaxshilik ahlini tilab tong ottirdim. Agar yaxshilikka kuchim yetgan bo'lsa, unga harakat qildim. Agar qo'ldan chiqargan bo'lsam, g'amgin bo'ldim. Ammo yaxshilikni orzu qildim dedi. Marhamat etdilarki, ana shu Alloh yaxshilik tilagan kishining alomatidir. Agar Alloh sizga bu alomatlardan tashqari bir narsa tilaganida, uni sizga hozirlagan bo'lardi. Kishi birovdan yaxshilik kutar ekan, unga o'zi avval yaxshilik qilish kerak. Hayot bir mojarodir. Bu mojarada yaxshilik yoki yomonlik nishonlari mo'ljallanib o'q otiladi. Odam bolasi yaxshilik o'qi otilgan joyga nishon bo'lishga intilish kerak. Hayotda qanday kishilarni yaxshi odam deb izzat va ikromga loyiq ko'ramiz? Donishmand bu xususda shogirdlarining fikrini so'radi. Kishi birovga katta ne'mat inom qilsa-yu, bu ne'matni kichik deb hisoblasa, ne'mat olgan kishi esa ne'mat kichik bo'lishiga qaramay, uni katta deb bilib quvonsa, shukrona aitsa, ikkovi ham tahsinga loyiqdir, dedi birinchi shogird. Davlatiga mag'rur bo'lmagan va kambag'alligiga dilgir bo'lmagan er haqiqiy erdir, dedi ikkinchisi. Birov so'ramay turib narsa bergan, o'zgalar obro'yini to'kilishdan asragan, kishini xijolatlikdan chiqargan kishi maqtovga loyiq kishidir, dedi uchinchisi. Har biringiz rost gaplarni aytdingiz, dedi ustoz. Bulardan tashqari yana qudrati yetishiga qaramay, o'ch olishdan o'zini tiygan, qo'pollik qilishdan o'zini saqlagan va gunohkorlarni kechirish va ularga yaxshilik qilishga qodir bo'lgan odam haqiqiy izzat va ikromga loyiqdir. Hazrat Navoiydan hikmat. Odamning yaxshisi yomon narsalardan saqlanuvchi. Pok bo'lgay va haq so'zni aytishda hech narsadan qo'rqmagay. Xavfga tushmagay. O'zi pok, ko'zi pokni inson desa bo'lar. Yaxshi odamdan yomonlar ham yomonlik kutmas. Yaxshi odam yomonlardan ham yaxshilikni ayamas. Yaxshilik qila olmasang, yomonlik ham qilma. Yaxshilikni yomonlikdan yaxshiroq deb bilsang, yomonroq deb ham bilma. Yaxshilik qilishni bilmasang, yaxshilarga qo'shil. Yaxshilik atrofida aylana olmasang, yaxshilar atrofida aylan. Shum axloqsizlikka berilib, o'zingni yaxshilar safidan chiqarma va yomonlar orasiga qo'shilma. Bu shum aqlga xilof bo'lsa ham, nafs uchun sevimlidir. Agarchi u haq yo'lida g'amli bo'lsa ham, shayton yo'lida marg'ubdir. Birovni boshqalar oldida oqlash uchun qilingan sa'y-harakat va gap-so'z ham yoki qorlash uchun qilingani ham shafoat hisoblanadi. Shuningdek, bir ishning yaxshiligini tushuntirish uchun targ'ib qilish, unga qiziqtirish yaxshi shafoat. Yomon ishga targ'ib qilish esa yomon shafoat hisoblanadi. Ya'ni, o'sha aslida yaxshi ishni yomon deb tushuntirish yomon shafoatdir. Mazkurni bunday tushuntirsak durust. Bir kishi garchan o'zi yaxshilik qila olmasa-da, yaxshilik qiluvchilar tarafida tursa, unga o'shalarning yaxshiligidan hosil bo'luvchi savobdan bir ulush tegadi. Yomonlik, gunoh tarafida turgan kimsaga esa, garchi o'sha gunohni qilmasa-da, uning yomonligidan bir hissa tegadi. Bu xususda Qur'oni Karimdan marhamat qilinadi. Kimda-kim yaxshi shafoat ila birovni himoya qilsa, unga ham o'sha himoyasidan nasiba savob bo'lar. Kimda-kim yomon shafoat ila birovni himoya qilsa, unga ham o'sha himoyasidan nasiba gunoh bo'lar. Alloh har narsaga qodirdir. Niso surasidan. Jinoyatlarga doir qonunlarga nazar solsak, oyati karimaning hayotdagi aksini ko'ramiz. Ya'ni o'zi o'g'irlik qilmagan, lekin jinoyatchilarni qaytarish o'rniga ular bilan birga borgan kimsa aybdor sanaladi va ayrim hollarda o'g'rining sherigi sifatida jazoga tortiladi. Abu Dardo birodarlariga xitoban dedilar: "Yodingizda bo'lsin. Yaxshilik chirimaydi va yomonlik unutilmaydi. Yaxshilik mol va davlatlaringizning ko'pligida emas. Yaxshilik keng fe'lli, axloqli bo'lish, ilm olish va Allohga ibodat qilishda boshqalarga ibrat bo'lishdadir." Iskandar Rumiyga qal'a gumbazi ichida yotgan bir ajib toshni keltirdilar. Toshga bu so'zlar naqsh etilgandi: "Ey bu toshni qo'lga olgan kishi, hayoting jarayonida bu hikmatlarni e'tiborga ol. Qo'lingdan kelganicha hammaga yaxshilik qil. Dunyoning obro'si yaxshilik bilan barpo bo'ladi. Daraxt parvarish bilan odam yaxshilik kamoliga yetadi. Agar senga birov yomonlik qilsa, sen yaxshilik qilib uni uyaltir. Yomonlikka yomonlik qilsang, sen bilan uning orasida farq qolmaydi. Har ikkingiz ham yomonlardan sanalasiz." Abu Bakr Rasulullohdan so'radilar: "Insonlarning yaxshisi kim?" U sharafli zot marhamat qildilar: "Umri uzoq, solih amalli kishilar." Yana so'radilar: "Insonlarning yomoni kim?" Sayyidimiz marhamat qildilar: "Umri uzoq, yomon amalli kishilar." Sharafli hadisdagi bu hikmatga diqqat qilaylik. Mo'min kishi har qanday holatda yaxshilik ustidadir. Hatto o'lim ko'z oldida turgan so'nggi nafasida ham.